Kalcima Svete Gore. Pomaže vam Bog, poštovani slušaoci, uključili ste se u emisiju Kalcima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Ovo je zvučni zapis putne reportaže sa posete Svetoj Gori koja se dogodila ovog sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Ova emisija će imati 6 epizoda iz kojih se nadamo da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atonske. Možda ovo i neće spadati u one putopise po Svetoj Gori na kakve ste navikli, ali će sigurno prikazati jedan realan moment danas u dugoj istoriji ovog svetog poluostrva za koji se nadamo da će uz Božiju pomoć potrajati do svršetka vremena koje je dato ovome svetu. Moje ime je monah Arsenije Jovanović koji će vas i voditi kroz ovo putovanje. Hvala vam i praštajte na svemu onome što vam se ne bude svidjelo. Kao Otcima Svete Gore.
Poštovani slušalci, danas je nedelja 3. novembar, počinjemo našu 6. epizodu puta po Svetoj Gori. Kalcima Svete Gore počinjemo litijom pred liturgiju sa ikonom Presvete Bogorodice koja ide u krug svuda oko manastira Vatoped. Preko 100 monaha, preko 100 civila. Ono zaista što karakteriše manastir Vatoped jesu ove litije često sabiranje naroda i uopšte jedan, tako da kažemo, društveni manastirski život. Bratije često zajedno, često su zajedničke proslave i uopšte igumen se trudi da bratija sto češće bude na okupu i da što češće bude okupirana određenim društvenim manastirskim obavezama, da bi što manje bilo slobodnog, praznog vremena. Znači sve ove manifestacije, sve ovi događaji u stvari imaju za svrhu da čovjek bude neprestano upućen ka Bogu i ka bogosluženju. Jer dokonost ume da bude veoma opasna i vidimo da u današnjem svetu slobodno vreme je u stvari na propast savremenom čovjeku. Slobodno vreme može biti osvešteno i korisno samo onim ljudima koji su ugušili ili barem prigušili svoje strasti i koje mogu da smeravaju svoj um ka nebeskim svetovima i ka duhovnom životu. Inače mi ostrašćeni, čim se nađemo dokoni, čim se nađemo besposleni, naše strasti se podižu i vuku nas na neko grešno delo. Bilo da se naslađujemo grešnim pomislima, bilo da aktivno učestvujemo nekom grešnom delu. Zato je vrlo važno provoditi vreme u dugim molitvama i u dugim manastirskim službama da bi na taj način izlečili sebe od onog grešnog palog čovjeka koji je u nama. Zato nekome s polja ove duge službe mogu djelovati zamorno i bespotrebno, ali samo ljudska duša zna koja se očistila, koja je prošla 5, 10, 15, 20 godina u ovom životu, kada stekne oslobođenje od strasti, tek ta dana upoznaje pravo molitve, pravo poniranje u svoje očišćeno srce i tamo suočenje licem u lice sa voljenim Gospodem Isusom Hristom. Zato su sve ove spoljne radnje jako potrebne u početku, dok je čovjek mlađi, da bi kada uđe u jedno zrelije ili starije, zrelosno životna doba, bio očišćen i mogao da se naslađuje Duhom Svetim i blagodaću Božijom. Zato Sveti Oci kažu, čuvaj se šta želiš u mladosti i čemu stremiš u mladosti, da zbog toga ne bi zaželio starosti. Jer mi nekako da smo mladi mislimo sad ili nikad, daj sve što se može, posle starosti neću im da razmišljam, možda neću im da živim. Ali starost ipak dolazi, ona već tamo od 40-45. Kuca na vrata i čovjek se suočava sa svojom obolelom prirodom koju više ne može da savlada i koja počne da ga tiraniše do smrti. Zato se trebamo truditi u mladosti, da se što više očistimo, da se što više prisilimo da sačuvamo svoje biće od greha, od strasti, od svega onoga što ovaj zapačeni svet nudi i poziva nas kao na nešto dobro, a tek kasnije nam pokazuje svoje pravo lice i onda se grohotom smeje kada je za nas već kasno i kada ne možemo da se oslobodimo i kada nam život postaje tiranija. Zato se treba truditi što više u borbi sa sobom, sa svojim palim čovekom, sa svojom palom prirodom, iako je to nije ni slatko ni glatko u početku, iako je potrebno veliko prisiljavanje, ali kasnije vidimo tek i beremo prave plodove mira i očišćenog, prosvjetljenog uma. Zato su sve ove crkvene službe, crkvene akcije, crkvena dela, sve ono što bi trebali da obavljamo svakodnevno, jedna prava pravcata terapija. Grci vole duge službe, Rusi mogu reći još više, a mi Srbi u našoj crkvi vrlo često skraćujemo službe, jer nekako mnogo nam je naporno da boravimo u crkvi, mnogo bi više voljeli da izađemo i da besedimo i da se poslužujemo, da pljuckamo rakiju, kafu i da pričamo, ali sve ono što je lako nije uvek i dobro, a ono što je naporno i što u početku djelo je teško i možda čak i besmisleno, tek kasnije donosi svoje plodove. Ovo što čujete jesu vatopetska zvona i pod jednim velikim baldahinom nosi se ikona Presvete Bogorodice u krug oko crkve i oko cijelog manastira, da bi Presveta Bogorodica osveštala ovu svetu obitelj i da bi zaštitila svih zlih sila koje navaljuju na ceo svet. Zato osveštavajmo svoje biće, osveštavajmo svoje domove, osveštavajmo svoja radna mesta, osveštavajmo svoje disanje, svoju hranu, svoje gledanje, svoje spavanje, sve osveštavajmo. Osveštavajmo svoje ustajanje, svoje leganje, osveštavajmo svoje rađanje, osveštavajmo svoje umiranje, da bi jednog dana živjeli u osveštanom večnom carstvu nebeskom. Zvonite, zvonite zvona i zovite nas grešne ljude na pokajanje, na očišćenje, na prosvjetljenje i Bože daj na oboženje. Jednom jedan rođak pitao, a zašto su, kaže, Božje službe u obliku pevanja? Zato što se pevanjem proslavlja Bog, zato što se pevanjem slavi svaki dan u crkvi. i u duhovnom životu treba da bude proslava. Proslava života koju nam je podario darodavac, vrhovni darodavac, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti. Treba slaviti, jer nam je podario postojanje. Uveo nas je iz nebića u biće, podario radost da uživamo u životu zajedno sa njim koji je stvorio život. Zato neka svaki dan našeg života bude proslava života. A život je sam on koji je rekao: ja sam put, istina i život. Evelita je sada stala sa severne strane crkve, gde se nalazi grob starca Josifa, učenika čuvenog starca Josifa Isihaste ili Josifa Spilate, kako ga zovu. I tu je učinjen mali pomen. Starac Josif, učenik starca Josifa Isihaste, je bio duhovnik celog manastira i naročito je bio duhovnik igumana Jefrema. Starac je pokojio 2009. godine i bratija ga ispratila kao zaista voljenog roditelja, voljenog oca. Tako da Vatopad jeste veliki opšežitelji manastir, ali on prati isihastičku tradiciju još od prepodanog starca Josifa Isihasta i kao u mnogim svetogorskim manastirima brati molitveno pravilo počinje još od ponoći, da bi se kroz privatno kelejno pravilo pripremili za crkvu, a kroz crkvene druge službe konačno za krunu svega, a to je sveto pričašće. Dakle, ja se polako približava svome kraju i bliži se moment početka svete liturgije koji ćemo snimiti u potpunosti. Ikona se nalaze na ulazu u crkvu i tu je završna ektenija. Ovo je glas oca Jefrema, igumana manastira Vatopet.
Λέιμον γάρκε φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Izlazimo iz crkve, liturgija završena i trajala je tačno 2 sata. Ovako nešto svečano veličanstveno da nisam doživeo, ukoliko izuzmem osvećenje hrama Podgorici, koje isto bilo na svoj način velelepno, ali ovo je drugačije. Ovo je manastir Vatopet sa svim blagoljepijem Doma Božijeg koji su ovi ljudi ovde pripremili. To je zaista bilo nešto predivno. Služilo je oko 20 sveštenika. Pojaca je bilo sigurno po jedno 17-18 svakoj pevnice. Toliko predivnih odeži, toliko predivnih krstova, putira, raznoraznih nekakvih rekvizita i pribora crkvenih, bogoslužbenih, kakve ja još nikada do sada nisam ni video. Zaista, uz jedno predivno pojanje i na moje jedno prijatno iznenađenje, još predivnije pojanje samog igumana Jefrema, koji je sam vrhunski pojac. Ovakav doživljaj je samo još jedan dokaz da je živ Bog, da je živo pravoslavlje, življe nego ikada, mlađe nego ikada, svežije, zelenije i bujnije i plodnije nego ikada. I eto, slava Bogu da sam se pričestio iz ruke velikog starca Jefrema Vatopetskog i zaista u duši je mir i radost kako mogu da poželim svakome čovjekom na ovom svetu. ne poznao istinu, ne poznao pravi put, ne poznao pravu veru. Vidim tu bilo i Francuza i Nemaca i nekakih Kineza i raznih stranaca koji su gledali sve ovo i razmišljali, pa dobro, i mi u našim zemljama imamo slične velelepne obrede, Indusi to isto mogu da kažu, da, ali suština, sadržaj svega je najvažniji. Koga slavimo, kome se klanjamo, šta slavimo, kakve događaje, kakvim događajima se klanjamo i za kakvim primjerima se povodimo. Slavimo Presvetu Bogorodicu, najčistiju među ženama, koja je primila u sebe besemeno, osanjena Duhom Svetim i začela živog Boga. I klanjamo se živome Bogu, Sinu Božijem koji se oplatio od te prečiste Marije Djeve bez muškog semena, Logos koji je primio telo, vladar celog univerzuma, došao među nas i podario nam put kako da spasemo sebe, kako da dostignemo život večni, kako da nikada ne umremo i kako da zauvek budemo u vrhovnoj ljubavi i svetlosti. Eto, tome se mi klanjamo. I to je onaj sadržaj naših službi, naših obreda, naše religije, koja je doneta na svet da bude religija i obred svih ljudi. Jer tu je Bog preko drevnih Jevreja i Grka spojivši njihova prosvjetljena umove i duše i duhove, izradio današnje pravoslavno hrišćanstvo koje je jedini mogući put u svetlost i život večni. Amen. Sada sam pitao jednog monaha da li je svake nedelje ovako svečano, ali prosto ne mogu da verujem. Kaže, ne samo svake nedelje, nego svaku četvrtka i svake nedelje je služba u ovoj sabornoj crkvi Katolikonu, kako oni kažu, i uvek je ovako svečana, jer mi proslavljamo živoga Boga i njegovu milost koju je podario tvorevini, zato je svečana, a drugim danima su službe po paraklisima svuda po manastiru. Gledao sam isto ova dva glavna pojica, jednoga sa leve, jednoga sa desne strane. Kaka plemenita lica, kakvi plemeniti likovi, kakvi plemeniti pogledi. Zaista, a sav ovaj narod ovde koji se skupio, uglavnom hrišćani širom Grčke, iako su to malo grublja lica namučena radom, životom, svako od tih lica ima negde neku čistotu, neku dobrotu na licu, jer hrišćanstvo pričešće im očišćuje duh, očišćuje im lik i to se zaista može primetiti. Evo ovo zvono je bilo znak za trpezu. Ulazimo da sada potkrepimo posle naših duša, da potkrepimo i naša tela. Ručak je gotovo, sad se izlazi iz trpeze. Čitav obred je obavljen tokom završetka obroka. Igoman Jefrem u crvenoj mandiji i sa pozlaćenim pastirskim žezlom stoji i blagosilja sve nas koji izlazimo. Na grupa od 15. monaha peva zahvalne himne i monak sa kacijem, to je jedna vrsta kadionice koja se drži u ruci bez lančića, ima zvončiće. Unutra isto tako zapaljen tamjan i na taj način osvećuje sve one koji konačno izlaze sa obroka. Tako da je ovde i liturgija i obrok sve u stvari jedna produžena molitva. Ovo je nepovedna reka monaha koji izlaze. Ovo je zaista čovjek. Lako pomisli da je kao u raju. Sada ponovo svi idemo u crku da se izvrši konačno blagodarenje. Tako da ovde sve je osvećeno. Svaki moment dana počinje i završava se u crkvi molitvom. Oh. sada ikona koja se koristila za litiju oko crkve, skida se sa trona i unosi se u oltar. Đakoni su probukli crvene odežde, kao i iguman, što je u sjajnoj crvenoj dugačkoj mandiji. Jedno dugo produženo liturgijsko slavlje, liturgijsko slavlje koje prožima celokupan dan i osvećuje ga. Tako da kada se sve konačno završi, svako odlazi na svoja poslušanja i svoje kele, do duše danas ne na poslušanja nedelje, ko apsolutno nije obavezan. Liturgija se nastavlja u kelijama, liturgija se nastavlja po podnevnom odmoru, u večernjoj molitvi, u noćnom snu. Liturgija prožima, osvećuje i oživljava i obesmrćuje sva. Gospode, podari da se liturgija nikada ne završi u ovom svetu i da samo nastavi u večnom životu, u večnoj nebeskoj liturgiji. Sve je konačno gotovo, izlazimo iz crkve. Svi prilaze igumane da uzmu blagoslov gužve, ne može se proći. Zaista je voljena svih, i od monaha i od civila. Svaka duša blagodari na ovom predivnom danu, na ovom predivnom jutru, na svemu što nam je iguman Jefrem podario sa svojom bratijom.
Thank you.
Ujutru završili smo liturgiju u jednom od paraklisa koji je posvećen Svetom Kozmi, Svetom Damjanu i ostalim besrebrnicima, čudotvorcima i celiteljima. Liturgija je bila mala, mirna, sa malo posvetioca, sa malo vernika, bilo je tiho i kako to već ume da bude kada se služi u maloj crkvici. Zanimljivo je da na otpustu uvek pominju prvo Svetog Savu Srpskog, zatim Svetog Grigorija Palamu, pa ostalo. A kasnije isto tako tog otpusta pominje Svetog Simeona Mirotočivog. U ovom paraklisu je bila ikona sa Svetim Savom i sa Svetim Simeonom Mirotočivim. Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi su ovdje očigledno veoma poštovani, jer je Sveti Sava započeo svoje monahovanje na Svetoj Gori baš u manastiru Vatoped. Tako da monasi manastira Vatoped imaju veliko poštovanje prema Svetom Savi Srpskom i njegovom ocu Simeonom, Svetom Simeonom Mirotočivom. To je to prijatno čuti i videti ovde van domovine na Svetoj Gori koliki je trag ostavio Sveti Sava Nemanjić, prvi srpski arhijepiskop. Sada polako idemo na trpezu. Juče su mi monasi koji su razgovarali sa igumanom Jefremom rekli da moram da sačekam i danas. Igoman je dosta zauzet, pa eto tako, vidjet ćemo šta će biti. U nekim prethodnim manastirima neki put čak nisam dobio ni odgovor nikakav. Ovdje eto rečeno mi da sačekam, pa ćemo vidjeti. Ne ide lako, ali ko izdrže do kraja, taj će se spasti. Ovo što smo malo prečuli, bila je herojimska pesma i dostojni jest, koji su otpevali dva mlada, veoma talentovana pojica monaha. Jedan od njih je izuzetno ljubazan, prijatnog glasa, prijatnog pogleda, jedna stvarno plemenita prilika mlade duše koje je krenula za Gospodom i ostavili za sebe ceo svet.
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Evo me u keliji. Bili smo na doručku, doručak je bio postan, ponedeljak je postan dan u manastirima, monasi poste ponedeljkom i to na vodi. Mada je bilo vrlo bogato, bilo je voća, povrća, bilo je suvih šljiva, suvih smokava, bilo je alve, maslina, kuvano kestena, meda, čaja, tako da je čovjek mogao sa svim lepo da doručkuje. I posle toga, dok sam stajao u port i malo razgledao lica monaha koji su izlazili, kojih ima zaista bezbroj, barem tako izgleda, sve se crni i leprša od njihovih mantija i njihovih, uglavnom mladih, svežih i vedrih lica, priđe mi jedan od njih juče, što je razgovarao sa mnom i sada mi priđe i kaže da li biste oče hteli da odmarate ili ste možda spremni za poslušanje. Ja rekao pa spreman sam za poslušanje, zašto da ne? I rekao mi pa onda dobro, dođite u gostoprimnicu, za 10 minuta bit ću tamo, pomoći ćete mi oko sređivanja soba za goste. Rekao dobro, važi, tako da sam dobio poslušanje kao pravi, dobri, poslušni iskušenik i sređivat ću sobe, vjerojatno ću nameštati krevete. I bit će mi zadovoljstvo da malo poradim u manastiru Vatoped. Svakako nadam se neće biti dizanja džakova, kreča i cementa, pošto za to nisam, ali za sređivanje i čišćenje može. Hvala Bogu. Eto tako. Znači, prvo poslušanje mi je bilo na Svetogori u manastiru Grigorijat. Tu sam sa hiruškim rukavicama pomagao oko neke intervencije, bio neki perikoronaritis. A sada dobijem poslušanje kao sobarica. Bože pomozi, Gospode pomiluj.
Ja
Sedimo svoje kelije u manastiru Latopet i za neki pola sata počinje večernja služba. Danas sam završio svoj posao kao spremač soba u gostinskom delu manastira, da dolaze gosti. Tu sam se svojski potrudio, Boga mi jedno, 2,5 sata sam radio i dobro se preznojio, čisteći, brišući podove, menjajući posteljinu, zatežući nove čaršave i vezivajući u bale veš za čišćenje i za pranje i koji sam kasnije nosio dole u vešeraj. Posle toga sam se malo prošetao po porti, otišao dole do luke da vidim sutra odakle mi kreće brod i vratio se u kelju da se pomolim Bogu. Gledam ove monahe mlade, kako lete, kako žure, kako ih nosi ta prva blagodati, kako je to predivno videti, kako gore od ljubavi i blagodati Božije koje u početku tako osenjuje monahe i hrišćane, uopšte pravoslavne koji uđu u veru, jer retko ko da je ušao u veru, zaista, iskreno, a da nije osetio u sebi zov večnosti, zov Božije ljubavi, zov besmrtnosti, to se teško može opisati, to se može samo doživeti. Međutim, kao što to i sveti oci govore i kao što se zna, ta prva blagodat se prije ili kasnije polako povlači i ostavlja čoveka da se bori sa svojim slabostima i strastima kao i ranije da bi video da to nije nešto njegovo, nego da je apsolutno dar Božji. Tako i eto ja posle 22 godine monaštva, eto, osjeća se to već uveliko zapravo. To odsustvo one prve osetne, doživljene blagodati, što je kod mene bilo dobrih prvih 15 godina. Kasnije, zadnjih 7-8 godina, to polako čili i ostavlja monaha u tom srednjem periodu, kao i hrišćana u svetu, uopšte, sveti oci kažu, u tom nekom srednjem periodu, posle 10-15 godina, i taj srednji period može najtuže da traje. Jer tu se stvari pokazuje istrajnost hrišćana, izdržljivost monaha, vera, zaista predanost Bogu i cilju, kako me smo krenuli. I neki put može da bude jako bolno i teško i prosto tužno i neizdržljivo. Ta praznina u srcu, ta hladnoća u srcu, ta otvrdnalost, ta stvrdlost srca, kada čovjek pokušava da se moli kao nekada i da potone u svoje unutarnje biće, odatle da se vine ka nebesima i da osjeti onu toplotu pokajanja, čak i neka suza ako padne. Međutim, neki put je to tako hladno, sve stvrdnuto, blokirano, zategnuto, zatvoreno. I čovjek misli, šta sam uradio, gdje sam pogrešio, gdje je Bog, zašto se povukao, zašto se povukla ljubav moja jedina, jedina moja radost. Ali tako mora biti. Tako mora biti. I sveti oci kažu, taj srednji period u kome se ispituje naša volja i naša želja i naša iskrenost i naša vera i naša istrajnost. Taj srednji period može dug biti, ali ukoliko čovjek ostane zaista veran svome Bogu, svome stvoritelju, na onaj način kako je bio u početku, Gospod kao tad vraća onu blagodat koja već više nije prva blagodat, koja je ona prava blagodat i koja biva prosto neotuđivo bogatstvo. A ovo je za sada sve privremeno i, kao što kaže u Svetom pismu, nezasluženi dar. Odnosno, ne nezasluženi, nego nepravedni, nego nezasluženi u stvari. Jer je to sve sam dar Božji i baš zbog toga čovjek treba da bude zahvalan i da ne tuguje, pa čak i da se ne gnevi. Šta je sad ovo? Zašto sam se našao ovako u nekoj položaju, ovako u nekoj poziciji, kako ne poznajem? Gde je zapravo taj Bog? Zašto me ovako ostavlja? Zašto me muči? Pa zar ja nisam isti kao i ranije? Zar se ne trudim kao u prvim danima pokajanja? Ali samo Bog zna. I to je taj period našeg zaista ispita, ispita za večnost. Gospode, daj nam snage, izdržljivosti, vere i ljubavi da i ovim periodima suvoće, kada se Tvoja blagodat predivna povuče, da ostanemo istrajni, da ostanemo na straži, da ostanemo zaista tvoji iskreni, hrabri vojnici do kraja. Sada je 3 ujutru, služba počinje za sat vremena, a ja sam ustao u 1 po ponoći i evo već 2 sata u tami svoje vatopeske kelije, okrećem brojanicu i molim se umnom Isusovom molitvom, koja je srž i centar i sva radost i sva borba moga monaškog života. Ovo je poruka onima koji se ozbiljno bavi Isusovom molitvom, što se ne može reći niti odnositi na ljude u svetu uglavnom, jer za ovu vrstu borbe potrebno je mnogo više vremena, mnogo više posvećenosti i mnogo više žrtvene ljubavi koju čovjek nosi u srcu, što svakako ne znači da se čovjek i u svetu ne može baviti Isusovom molitvom, možda čak i više i bolje nego neki monah. Ali s obzirom da je tako ustrojeno i da se ljudi u svetu mnogo više mole čitalačkim molitvama, tako da kažem, i kraće vreme, ovo je poruka onim ljudima koji se po manastirima i ređe po svetu bave i koji su se ozbiljno posvetili Isusovoj molitvi, a to je poruka da vrlo često, čak i kada ustanemo na vreme noću, jer znamo da je posle sna um odmoran i spreman za molitvu, čak i tada vrlo često nailazimo na buru pomisli, misli, razmišljanja, strasnih poriva i uznemirenja u svome umu i svome srcu, i vrlo često je dugo vremena potrebno da bi se izborili sa time, i vrlo često odustajemo mislivši da nema svrhe, jer je u umu bura, jer je u srcu uznemirenje, jer je na nebu duše pomračenje i duvaju vetrovi i čovjek ne može doći k sebi. Vrlo često to može ličiti i na prosto nekako bunilo, i potrebno je puno snage i vere da Gospod gleda našu borbu i da će kad tada doći smiraj te bure. I ovaj put se meni slična stvar desila. Trebalo je sigurno sat i 20 minuta, možda čak i sat i po vremena, da se borim sa prosto bunilom u umu i srcu od pomisli, razmišljanja, sećanja, utisaka, određenih emotivnih poremećaja, odnosno, rekao bih, više nekih osjećanja tuge i razočarenja u neke ljude, u neke događaje, i sve to ukupno i skupa predstavlja jedan težak, neprobojni zid kroz koji um ne može da prodre, želeći da u miru priziva ime Isusovo i da se izdigne iznad ovog propadljivog sveta. Tada je vrlo važno da čovjek ostane uporan, prilježan i da ne obraća pažnju na pomisli i strastna uznemirenja iz tela, duše i duha, i da uporno sa velikom snagom i sa velikom nadom priziva ime Božije, puštajući sebe da bude razapet na krstu svojih strasti i pomisli. I kada se najmanje nada, i kada misli da je sve ovo besmisleno i da najbolje da odloži brojanicu, da legne da spava, u jednom tananom trenutku, kao neki lahor, dolazi u um i srce i bura se stišava. Bunilo prestaje i dolazi do kao nekog duhovnog buđenja i do potpune kristalizacije pomisli i smirenja svega u kompletnom ljudskom biću. I tada molitva, koja je dotle bila kao nekakav planinski potok koji nailazi na raznorazno stenje, raspršava se, gubi se, ponovo se vraća, tada molitva postaje kao jedna široka, mirna reka koja moćno teče kroz svoje korito ka ušću sa morem ili okeanom koji je sam Gospod. I tada čovjek doživljava zaista duboki, iskonski mir, radost i vrlo često toliku zahvalnost Gospodu za njegovo prisustvo i za taj predivni božanski mir koji se tada uliva u srce, da vrlo često ta zahvalnost ne može biti izražena nikako drugačije do izlivanjem suza, koje su u početku suze pokajanja, a zatim prerastaju suze radosnice, suze zahvalnice i suze koje prelaze u veliku radost, i um tada zaista prelazi u neke više sfere, u više stanje koje se teško može opisati. Odlazi se u neki bezgranični, beskonačni, bezvremeni prostor gdje vlada mir i radost i da se osjeća zračenje Duha Svetoga i nežni dodir ruke koja miluje, nežne ruke Gospoda Boga našega koja miluje izmorenu, izmučenu dušu koja želi i čezne da se nađe u naručju Gospoda Boga Višnjega i jedinoga ljubljenog roditelja. Zato treba izdržati sva iskušenja, naročito u molitvi, naročito u umnoj molitvi, jer je ona najteža, ali je najuzvišenija. I čovjek će osjetiti zapravo zašto je rođen i zašto ga je Gospod spustio na ovu planetu, da bi u neprestanoj borbi, u muškom rvanju sa svojom palom prirodom i sa demonskim silama koje navaljuju i sve snage i koje se viju oko uma kao roj malajičnih komaraca, da izdrži i da probije u oblast mira i svjetlosti. Gospode, podari snage i podari taj okušaj tvoje radosti i tvoje ljubavi, da bi u sljedećoj borbi znali šta nas čeka i imali zalog da izdržimo sve moguće napade i iskušenja koje nas čekaju na našem putu ka tebi. Gospode, pomozi. Prošla liturgija, prošao je ručak i krenuo sam na brod koji će sa ove druge strane Svete Gore krenuti u pravcu Hilandarske luke. Znači, to je druga strana Svete Gore, da se nalazi Stavronikita, Pantokrator, Iviran, manastir Vatoped. Treba da krenemo svaki trenutak, evo me na palubi. I tako, nije mi žao što sam bio u Vatopedu, daleko od toga, međutim nisam postigao ono što sam želeo. Naučio sam neke stvari. Naučio sam da postoje razne obitelje na Svetoj Gori i da razni duhovi vladaju tim obiteljima. Negde je to prijateljski, hrišćanski, a negde je to malo više onako, kako bih rekao, pa možda čak egoistično. Jednostavno video sam da u manastiru Vatoped vlada jedan, ako jedan duh malo sujete, elitizma. Svi su mladi, lepi, obrazovani, dobri pojci, manastir je bogat. I sve je to lepo i krasno ukoliko tu dođeš i prođeš kao posjetilac, na ukoliko nešto ti zatreba, ukoliko dođeš u direktan kontakt sa njima i nešto tražiš, e onda, Boga mi, to neće ići tako lako. I osmislili su jedan jako dobar sistem. Nikada ti neće u lice reći ne, jer to, jel da, nije pristano. No, vozit će te tako od jednog do drugog, malo levo, malo desno, sada, sutra, preksutra, tako da sam u stvari ne shvatiš da od toga nema ništa i da se lepo pokupiš i odeš. Ona zapovest, voli Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom dušom svojom, svim srcem svojim, svim snagom svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga, negde izgleda pala ljudska priroda i đavo navede zaborav, pa se setimo samo onoga i sebe samoga. Tako da nekada se suočimo sa ljudima koji u suštini više vole sebe nego druge. Nailazimo na jedan egoizam, možda to sve i moj jedan pogrešan pristup svemu tome, možda sve to pogrešno vidim, ali ja volim otvoreno u životu da nastupam. Pogledam čoveka u oči i kažem mu šta mi treba. I ako sam ja upitan da li to može, ja kažem može ili ne može. Dok drugi načini izbjegavanja i pokušaja da se ostane lepo, slatko i glatko, a da se u suštini možda nanese i veća povreda i veće ražalošćenje, nije put. Tako da, eto, video sam i ovo jedno mesto koje je izuzetno razvijeno u svom tom, da kažem, opštežiteljnom smislu, ali čini mi se kao da je možda malo uprava, pa možda i sam iguman pomislio da je slučajno, kojim slučajem, sam vizantijski car, tako da mu je jako teško prići. U svakom slučaju, shvatio sam da sam ja ovdje jedna sitna riba pljuckavica, što reče moj pokojni otac, samo jedan mali kaluđerčić iz tamo neke Crne Gore, i ko sam ja zapravo da bilo šta tu se usuđujem da tražim, tako da sve to u redu, čovjek se uči dok je živ. Svakako da većine mlade bratije tu dobra, oni možda i ne znaju sve te stvari koje se dešavaju kad se malo dublje zadre. Jednostavno, neki put naiđemo na samo jedan spoljašnji teatar u kome glavni glumac nije Gospod naš Isus Hristos, i tu moramo svi da se naučimo da nikada nam se ne desi da gledamo na nekoga sa visine, da damo do znanja da nas na tim visinama drugi ne zanimaju i da može čak i da uvredimo, da povredimo, da ranimo nečije srce. To nije put koji je Hristos donio, to nije put koji Evanđelje govori i svakako ovi ljudi ovde prinose veliku žrtvu Bogu i Bog će sigurno naći snage da im pomogne da se oni otrezne iz njihovih slabosti, iz nekih svojih malih egoizama, a to je i nama nauk da nikada ne pomislimo da smo izabrani narod, da nikada ne pomislimo da je raj zgotovljen samo za Grke ili za Srbe, da ne pomislimo da smo mi neki nebeski narod, a da pritom zaboravimo na naše slabosti i da se možda prema nekome pripadniku drugih narodnosti ne ponesemo sa visine i sa ponižavajućim nekakvim stavom. To su vrlo opasne stvari. Hristos je rekao: ljubite jedni druge. I zaista je onaj moj učenik ko položi život za svoje prijatelje. I nije slučajno rečeno da je vrhunac ljubavi, ne ljubav prema onima koji nas vole, ljubav prema onima koji su nam bliski, nego ljubav čak prema neprijateljima. Znači, to je nešto što je neprirodno, ali to je nešto što je nadprirodno. I to je nešto što nas čini slični bogovima, jer sam Gospod Isus Hristos je rekao: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Svakako to nije lako, ali nije nemoguće. I treba se truditi u tome. I eto, borim se da možda ne ovlada mnome i neko možda razočarenje u braću Hristu, ali svakako da su to prolazne stvari. Uvijek treba čovjek da obraća pažnju na one situacije, na one ljude, na one obitelji koji su bili puni ljubavi, koji su bili spremni da pomognu, koji su bili spremni da učine, koji su spremni bili da uteše dušu jednog stranca, jednog brata u Hristu, jednog monaha koji je došao iz jedne druge zemlje, i da mu izađu u susret, da mu pokažu da bdenje, stajanje, ikonopis, pojanje, pisanje i sve to nije ništa u odnosu na ljubav kada pokažemo prema svojim bližnjim. Tako je bilo na prvom mestu u manastiru Simona Petra i u manastiru Grigorijatu. Neka bi njima Bog dao sve najbolje od Gospoda, jer utešiti jednu dušu ljudsku jeste za dobijanje carstva nebeskoga, a sablazniti jednu ljudsku dušu, raniti, ne daj Bože nikome, a Gospod za takve kaže, bolje bi im bilo da im se obesi vodenični točak o vrat i da potone u dubinu morsku. Ne daj to Bože nikome i daj Bože svima nama da shvatimo šta je to zapravo svetost. Da shvatimo da svetost nije umeće dugog posta i umeće dugog bdenja i umeće duge molitve i umeće ćutanja i bilo čega drugog, nego da je svetost umeće pružiti ljubav drugom čoveku. Jer svi mi živimo u ovom svetu kao jednoj bolnici, kao jednoj ludnici, kao jednom azilu za teško obolele i svi jednog dana odlazimo odavde. Svi kao da živimo u jednoj mrtvačnici, u jednom krematorijumu u kojem ćemo biti sprženi pre ili kasnije. I zaista, u takvoj jednoj mašini za mlevenje mesa kakav ovaj svet jeste, najbezumnije je nešto preuznositi se nad drugim, a nešto najdivnije i zaista ono što odlikuje svetost jeste videti samoga Boga u liku drugoga čoveka koji dođe ispred tebe. To su primetili i mnogi drugi ljudi, mislioci koji ne pripadaju u hrišćanskom svetu. Emanuel Levinas je mnogo govorio o drugosti, o ličnosti drugoga, ali i on bio zapetljan u mreže ovoga sveta i budući sam Jevrejin, a želeći da bude hrišćanin, nije uspeo. I budući da je celog svog života praktično bio fasciniran Heideggerom, a i mrzeo ga iz dubine duše, ipak je preuzeo od njega taj zamršeni, nerazumljivi način govora koji mnogo govori, a ništa ne kazuje. Dok je Hristos rekao vrlo jednostavno: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Pozvali su me da uđem u brod sa palube pošto krećemo. Znači, pogotovo u svojoj knjizi Totalitet i beskonačnost, Emanuel Levinas pokušava da objasni koliko je drugi čovjek bitan za naš život, ali je toliko komplikovano i toliko neizvodljivo i nerešivo, a prepodobni Siloan Atonski je isto tako to vrlo jednostavno rekao: naš brat je naš život. Što znači, ukoliko ne prepoznam samoga Boga. Ili ako ne samoga Boga, ono, ukoliko ne prepoznam sebe samoga u drugome, ja ništa nisam uradio. Jer ovoj bolnici, ovoj ludnici, ovoj mrtvačnici u kojoj živimo, zaista prava svetost jeste kada pružimo drugom ljudskom biću, drugoj duši ono što želimo da nama pruže drugi, a to je ljubav, pažnja, razumevanje, pravdanje i svako dobro. Svetost je zaista voleti druge kao sebe same. To nije lako postići, ali nije nemoguće. Uz Božiju pomoć sve je moguće. Trudimo se s petnih žila, trudimo se svim svojim silama da ako ne možemo da zavolimo drugog kao sebe samoga, onda barem da ga ne povredimo na bilo koji način. Ovo je neka vrsta velikog glisera. Brod polako obrzava sve više i više i krećemo prema Hilandarskoj luci sa ove druge strane Svete Gore. I ako Bog da, i ako sve bude bilo po planu, sutra napuštam Svetu Goru i krećem prema manastiru Ormilija. U našem starom dobrom Hilandaru, posle cijele ove turneje na Svetoj Gori, približno 20 dana, evo ponovo u našoj svetinji i ovdje se zaista osjećam kao kod kuće, opušteno, zaštićeno i prijatno. Planirao sam sutra već da krećem, da napuštam Svetu Goru, ali presta Bogorodica me zadržava još uvijek ovdje, jer su veliki vetrovi na moru i brodovi ne saobraćaju. Ovaj moj današnji je bio sa druge strane, gdje je obično malo manja bura, ali taj nije išao svojom pravom rutom i na vreme, tako da najvjerovatnije ostajem i sutra, a za prekosutra ćemo vidjeti. To mi dobro dođe da se odmorim i da porazmislim o svemu, da saberem sve utiske i da vidim kolika je korist i šta je to što sam skupio za ovih 20 dana na Svetoj Gori. Sutra ću gledati da odem, onda ukazala mi se ta prilika, do Kelije dole na moru, koja je nedaleko od Kelije Svetog Vasilija Velikog ili takozvanog starog manastira gdje živi otac Danilo Kelijot, ikonopisac, a nedaleko odatle, jedno 15 minuta hoda, nalazi se Kelije gdje žive otac Sava i njegov poslušnik otac Makarije. Otac Sava je dugogodišnji hilandarski monah, jedna vrlo specifična ličnost. On je, ja mislim, tu negdje oko 30 godina, možda malo manje, to ćemo još da vidimo, raspitaću se. On je, kada došao u Hilandar, došao da vidi kako je i planirao da ide za manastir Svetog Save Osvećenog, jer je od uvijek želeo veći podvig, veću izolaciju, veće tihovanje. Htio je da je Svetog Save Osvećenog u Palestini. Međutim, kada su ga bratije ovdje zadržavali, govorili ostani ovdje kod nas, on je rekao, hoću pod jednim uslovom, znači da me nikada ne rukopolažete u čin jerodjakona ili sveštenika i da me ne pozivate za pevnicu, da ne učestvujem, da ne moram da čitam. Tako je bilo. Pristali su i oni sljedećih blizu 30 godina sve službe hilandarske koje su veoma duge provodio povučen u dnu crkve, daleko od pevnice, sve vrijeme stojeći na nogama i moleći se umnom Isusovom molitvom u sebi. U tako dosadnom podvigu je izdržao zaista skoro 3 decenije. Za to vrijeme bio na svim poslušanjima u manastiru, pamtim ga odavno, još kada sam dolazio prvi put 93. tada je bio, ja mislim, trpezarac, uvijek je bio čutljiv, tih, miran,
Nikada čovjek nije mogao da ga vidi da nešto viče, da se smeje, da juri negde naokolo ili tako nešto. Uvijek je bio dosadan svojem poslušanju, vrlo revnostan, vrlo poslušan igumanu i ocima. I konačno, kada je došlo vreme, on je zamolio i dobio blagoslov da se povuče iz manastira, iz opšte žića i da pređe u keliju koju je obnovio i u kojoj sada živi. Pošto je on nije u pravom smislu kelijot, to je katizma, kao što smo rekli, to otprilike jeste kelija u blizini manastira i sabrat koji tu živi nije potpuno nezavistan, on znači pripada bratstvu i dolazi u manastir nedeljom na liturgiju i praznicima. Tako da oca Savu možemo vidjeti ovdje nedeljom i praznikom, možda je neki put isto u mrsne dane pojavljuje se, utorkom i četvrtkom, subotom. Inače i dalje je vrlo povučen, kada u crkvi odstoji celokupnu službu po 3, 4, 5 sati i vraća se u tišini. To ne znači da je on nedodirljiv, to ne znači da mu čovjek ne može prići, da je on neki ćutolog, neki mrgut, daleko od toga. On voli da porazgovara, voli da primi ljude, što je i odlika zaista pravog hrišćanina, koji kada nema potrebe ćuti, a kada ga neko nešto pita, kada mu neko, tako da kažemo, priđe, otac Sava je tu spreman i vedar da porazgovara. Tako da, budući da svi na Svetoj Gori, među Srbima, a i među Grcima, znaju za oca Savu da je zaista jedan pravi, ozbiljni monak dosadan svojim zavetima, ja ću vrlo rado, još sam se najavio njima još pre 10-15 dana kad sam ovdje bio da ću doći, oni su rekli dođi u posne dane, rano ujutru, bilo da je to ponedjeljak, sreda ili petak, pa ćemo, eto, da se vidimo, da porazgovaramo, tako da ću sutra u sredu, posle službe i posle ranog ručka, krenuti, to će biti negdje oko 7:30, dole do mora, gdje su oni, to je jedno pola sata hoda, sa, eto, velikim zadovoljstvom da posjetim oca Savu i njegovog poslušnika Makarija u njihovoj keliji. Pa, ako Bog da, bit će i utisaka i nešto ćemo o tome i pogovoriti kasnije. Za sada, to je to, laku noć i čućemo se sutra. Sreda je jutro, posle hilandarske liturgije i ranog posnog ručka na vodi nekakve kuvane krupne leblebije ili već kako se zove makadamija, čini mi se, nisam siguran na grčkom. Krenuo sam da konačno posetim oca Savu i njegov poslušnika Makarija dole na Arsani hilandarskoj, jer to mi je stvarno sada izuzetna prilika, pošto sam mislio da toga nema ništa, jer rekao danas krećem na puta, više nemam vremena da ostajem, ali ovo pogoršanje vremena koje je dovelo do zaustavljanja brodskog saobraćaja s jedne i s druge strane Svete Gore, dobro mi je došlo da malo sredim utiske, da se smirim i da preduzmem ovu šetnju do oca Save. Eto, posle ovog skoro 20-dnevnog obilaska po Svetoj Gori, sređujem utiske i zaista nekoliko mjesta bilo je tako momenata koji su mogli da mi pokvare raspoloženje i razočaranje. Nešto što mi je najsvetije, a to je Sveta Gora, posle Svetogorski manastir, to svakako ne sme tako da bude, jer svuda ima kukolja u svakoj pšenici i možda najbolje ni ne suditi, neki putom se nešto i učini. I jednostavno tako je uopšte u crkvi. Znači, i u crkvi je uvek bilo i bit će i skandala i raznoraznih sablazni i predstavnika njenih sinova koji nisu baš najdostojniji toga zvanja i događaja koji mogu da odbiju čovjeka od crkve da kažu pa šta ja tražim ovdje, pa vidi kakvi su ovi popovi, pa vidi kakvi su episkopi, pa vidi kakvi su ovi kaluđeri. Ali mi se nikada nećemo povesti za time i ostaviti crkvu. Za crkvu se treba boriti unutar crkve, nikada van nje. Tako da oni koji su odstupili od crkve, koji su svesno doveli do toga da se riza crkvena cepa, oni su u ogromnoj zabludi i u ogromnom padu, jer crkva je kao jedna velika plodna voćka, a znamo da svaka i najplodnija voćka ima po neku sasušenu skvrčanu grančicu. Svakako da razuman čovjek neće suditi po jednoj voćki, po tim sasušenim grančicama, nego po bujnosti njene krošnje i po plodotvornosti i bogatstvu njenoga ploda. Tako i na Svetoj Gori čovjek može naići po neki put na neke ličnosti, na neke manastire da mu se učini
da nešto nije tako kako bi trebalo. Ali zar zbog toga? Zar zbog njenih slabijih članova? Zar zbog nekoliko slabijih čeda Svete Gore mi treba da sudimo Svete Gori i da neki put donosimo neki preuranjeni i razočaravajući sud? Nikako. Sveta Gora ostaje sveta, iako možda ima malo nekih nesvetih na njoj, ali je glavnina Svete Gore bujna i plodna kao bogata krošnja jedne plodne slatke jabuke u jesen, kada ju se grane savijaju i kada treba da se podboče sa motkama od punoće ploda. Tako je Sveta Gora. I uvek srce igra od radosti kada je ovde, kada prohodi ovim stazama i bogazama njenim i moli Boga da ona takva ostane, da nikada ne dođe ovde do asfalta, do nekog velikog razvoja nekakve tehnologije, jer ne bi to bilo dobro. Monaštvo na Svetoj Gori treba da ostane u jednom jednostavnom obliku što više moguće i na taj način ljudska duša upire svoj pogled ka Bogu. Suvišan komfor uvek otromboljuje, uvek slabi, uvek omlitavi ljudsku dušu koja onda zajedno sa telom kunja. Tako da malo telesne neudobnosti je uvek dobro za molitvu. Ovo je već 6. novembar, ali vreme i dalje mlako i blago i toplo i to baš prija, jer sam imao sreće da bude lepog vremena ovaj put na Svetoj Gori. Idem polako prema Hilandarskoj arsani i radujem se susretu, nadam se da će biti moguće da se provede neko vreme sa Otcem Savom.
Pa rekao, pater Savas, ti govoriš srpski, jel? Znači ovde kroz ovu ogradu, jel?
Da, da.
I pravo gore, jel?
Pravo gore.
E, hvala.
Oče, makar je, pomaže Bog. Ima li koga? Njega pojavlja se otec Sava. Neće da mi vidi diktafon. Pretpostavljam da će me pustiti unutra.
Draga braće i sestre, blagodarim Bogu za ovo nevreme koja me zadržala na Svetoj Gori, jer bi propustio najskupoceniji biser na Svetoj Gori, a to je otac Sava, Hilandarac, koji živi u svojoj keliji. Nisam čak ni saznao kome je posvećena, saznaću, pitaću u manastiru. Ovo je zaista najdivniji moment i najdivnija duša, najčistija, najsvetija duša i najradosniji moment za mene na Svetoj Gori. Otac Sava Hilandarac je pravi monah, pravi molitvenik. Otac Sava Hilandarac je pravi isposnik, pravi isihasta. On je čovjek koji održava, podupire nebo i svojim molitvama pomaže nama grešnima u svetu. To je jedna tiha i fina dušica, ispošćena, srednjeg rasta, sa gustom, ali ne dugom, predugom bradom, s jednim divnim osmehom, veoma mršav, ali ne bolesno mršav, nego taman onoliko kako mu je potrebno da obavlja svoje poslušanje, a to je proizvodnja sveća za manastir i pletanje brojanica. On je potpuno svestan, bistar, vedar, prijatan u razgovoru. Ne prekoreva, ne pravi se pametan. Ne opterećuje, ne zapitkuje, ali daje pametne savete, daje odgovore koji teše. Ne stvara situaciju da se osjećaš nižim od njega, ne govori sa visine. Nije čovjek koji će ti dati do znanja da nema šta s tobom da govori, jer je on za Boga veliki isposnik. To je jedna duša koja zaista pokazuje da još uvijek ima ljudi koji nose Hrista u svome srcu. I opet se vraćam na ono pitanje, šta je to svetost? Svetost je nositi Hrista u svome srcu, a Hristos je ljubav. Svetost je biti blizak Bogu i imati predukušaj večnosti. Ali ovde, u ovome životu, u odnosu sa bližnjim, šta je svetost? Svetost je pružiti utehu. Svetost je postaviti sebe bliže od drugoga koji ti dođe. Postaviti sebe kao rod, čovjeku čak nepoznat. Da se osjeti kao večni brat. Da se osjeti da mu je stalo do tebe. Da u tom trenutku
u kom ste se upoznali, da želi da bude s tobom, da te vidi, da te spozna, da se poraduje zajedno s tobom na ovom mukotrpnom i teškom i kratkom trenutku koji se zove život. Sve drugo što nam se čini spolja da je svetost, ona to nije. Hvala ti, Sveta Goro, što si mi dala da vidim tvoja čeda, i ovakva i onakva. I hvala ti što si mi za kraj dala da vidim ovu svetu čistu dušu, i to začudo, eto, baš jednog Srbina, jednog čoveka iz moga naroda, moje gore list, otac Sava Hilandarac. Mnogi znaju za njega i mnogi govore o njemu pozitivno, ali eto, zahvaljujem Svetoj Gori što mi je dala da omirišem taj njen mirisni cvet i da sa tim mio mirisom u sebi polako zadovoljan i utešen napustim ovo sveto poluostrvo i polako se ponovo vratim u svet, u svoje obaveze, u manastiru Ostrog, na radio Svetigoru i sve ono što mi je po Božijem promislu dato u ovom životnom periodu, da radim, da se bavim i da dam od sebe koliko mogu Bogu i svome rodu. Braće i sestre, poštovani slušalci, evo mi se nalazimo na samom kraju naše kolaž reportaže o putu po Svetoj Gori, kaocima Svete Gore. Bilo je reči da ćemo da budemo jedno vreme zatvorenici Svete Gore, jer se podigla velika bura i brodovi su prestali da se obraćaju, no ukazala se prilika koju sam ja iskoristio povremeno ovakim situacijama, se zamoli prot Svete Gore, koji je ovaj put naš otac Stefan, da se otvori granica kopnena od Svete Gore ka grčkom kopnu, tako da to bilo uspostavljeno i mi smo džipom, nas šestor otprilike poklonika i otac Jeronim, naš koviljski arhimandrit koji je sada na studijama u Atini, mi smo zajedno krenuli i stigli smo, dakle, u Uranopolis i sa kolima njegovog prijatelja, oni su me dovezali do Kakova, evo me u Kakovu. Kakovo je naš metoh, hilandarski metoh ovde u Grčkoj, nedaleko od Uranopolisa, gde sam i prenoćio kada sam stigao i evo me, tu ću večeras biti, sutra krećem natrag za Srbiju, ako Bog da. Na kraju, ceo put na Svete Gori je zaista bio predivan. Možda nisam uspeo za naš radio, zbog čega sam prvenstveno krenuo, da ostvarim više intervjua, to je bilo samo 5, ali to je dosta. To je 5 zlatnika koje smo svi zajedno dobili sa Svete Gore i verujem da će tu biti poučnih primera, poučnih reči i reči utehe za nas koji živimo u svetu. Tako da, eto, ovim završavamo ovaj naš, odnosno ovaj moj, tako da kažem, amaterski rad na ovim svetogorskim prostorima i uopšte moj amaterski rad u radiju, jer ja sam ipak samo jedan priučeni samouki autodidakt u radiodifuziji, u radioumetnosti, tako da kažem. I svakako da se nadamo da će u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi biti otvoreno još crkvenih radiostanica, ne samo ovoliko koliko ih imamo, nego još mnogo više, i nadamo se da će u tim našim radiostanicama biti još više mladih entuzijasta, ljudi koji su u veri, ljudi koji su pobožni, ljudi koji imaju šta da kažu i koji će se požrtvati za rad na misionarenju, jer jedna crkva zaista ispunjava svoje dužnosti pred Bogom onoliko koliko radi sa narodom. To je na prvom mjestu misionarstvo i naše crkvene radiostanice su zapravo tu da bi radile sa narodom, da bi širile reč Božiju, da bi se evanđelje čulo u narodu. Svakako da mi kao crkva, kao narod, mi još dosta treba da napredujemo. Evo, ja sam sad u Grčkoj, imam prilike da vidim koliko Grčka crkva, Atinska arhijepiskopija u državi Grčkoj ima radio stanica, da imaju televizijsku stanicu, da jako puno rade na misionarenju, tako da i dalje imamo dosta toga da naučimo od Grka i nadamo se da će jednoga dana i naša crkva imati televizijsku stanicu, pa ne čak samo jednu, nego i više njih. U međuvremenu, eto, želimo, znači, našim mladim hrišćanima snage i poleta da se uključe u misionarski rad i da budu vredni neimari u vinogradu gospodnjem. I na kraju još, eto, dok sam ovde bio i dok sam imao prilike da razgovaram i krećem se po Svetoj Gori, shvatio sam naravno da svi ti ljudi, naravno svaki hrišćan, ali pogotovo monah, on teži ka svetosti. Ne da bi mu ljudi aplaudirali, nego da bi ga Bog proslavio u Carstvu nebeskom na prvom mestu. I eto, ponovo razmišljam šta je to svetost i šta je to zapravo svet čovek. Svet čovek je zapravo normalan čovek, jer danas je tako malo normalnih ljudi u pravom smislu reči. Znači, normalan čovek je onaj koji se povratio u ono prvobitno stanje koje mu Gospod podario. I mislim da ne preterujem ako kažem da je i otac Sava, naš Hilandarac, koji živi u keliji zvanoj Samarija, jedan normalan čovek. A normalan čovek je onaj čovek koji posjeduje darove Božije. A normalan čovek to je prijatan čovek. On je vedar, on je dobar, uviđavan, saosećajan, on je čak duhovit, on je pristojan. On se raduje sa onima koji se raduju i pati sa stradava sa onima koji pate i stradaju. On oprašta, iskren je, pošten, dobronameran, nežan, otvoren i pažljiv. Gospod, daj nam snage da budemo baš ovakvi. S Bogom i do slušanja u nekoj sljedećoj emisiji. Slušali ste emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Bio je ovo zvučni zapis sa posete Svetoj Gori oktobra 2013. godine. Ka ocima Svete Gore.